po příjezdu do Osvětimi, což je nesprávné označení Osvětim. Ono je to vlastně Birkenau, Březinka, protože základní tábor se jmenoval Osvětim neboli Auschwitz, ale poté, co se rozhodli Němci postavit plynové komory, zabrali další kus půdy, který se jmenoval Březinka, polsky. A česky se to říká stejně. A tam vybudovali vyhlazovací tábor. Postavili vlečku železniční s Osvětimi do Birkenau, takže vlak přijížděl vlastně až k samotné bráně. A tady se stalo něco, co také těžko popsat tak, aby to posluchač vnímal úplně ze vším všudy. Byl říjen, byla zima, já jsem se ocitla mezi úplně cizími lidmi. Tam nikdo z toho našeho transportu, samozřejmě neznala jsem 2000 lidí, ale byli tam lidé ze Žiliny. Nenašla jsem ani jednu duši spřízněnou. První, co bylo potřeba udělat, všechno svléct a zůstat nazí. Když jsme byli nazí, nás nahnali do dlouhé místnosti, kde byly vězenkyně, které nás dohola oholily. Prostě na celém těle nesměl zůstat vlásek chloupek, což mělo samozřejmě, nevím, svoji logiku, protože tábor byl plný vší a blech a Němci měli šílený strach z epidemii, takže se moc snažili, aby bylo co nejvíc míst, kde se ty vši uchytí, tak ve vlasek samozřejmě. Takže jsme byli oholené, pustili na nás ze sprch studenou vodu, ale to bylo sprchování, tím jsme museli proběhnout. A pak tam byly obrovské hády šatstva, které patřily lidem, kteří už nežili. Protože z těch jednotlivých transportů byla skupina, které se říkalo Kanada. V Kanadě pracovali vězenkyně, většina z nich tam už byla od roku 1942 a pokud se jim podarilo přežít, tak měli určitou privilegovanou práci. Byli velice bedlivě hlídáni, protože tam bylo zlato, brilianty, co lidi si zašili do kabátu. Oni museli počívky od kabátu párat, protože Němci si mysleli, že Židé si většinou budou tam schovávat cenné věci. A vytřídili takové šaty, o které neměli Němci zájem, a dávali je vězňům, protože jim došly pruhované uniformy. Měli co dělat na frontách s vojáky, nezbýval jim čas, aby dál vyráběli vězenské mundury. A po mně hodila taková jedna dívka večerní šaty. Bylo to mé veliké neštěstí, protože jsem byla dost malá a hubená. A ty šaty měly výstřih vepředu, vzadu a zjistila jsem, když jsem natáčela s Olinkou Somerovou film Sedm světel, že Zdenka Fantlová, která v tom filmu také vystupuje, o tom mluví, že dostala v Osvětimi večerní šaty. Tak jsem zjistila, že jsem nebyla jediná. Pak nám vytetovali číslo a řekli nám, že si to číslo musíme zapamatovat, že od této chvíle nemáme žádná jména, že ať zapomeneme, odkud jsme, kdo jsme, a hlásit se musíme vždycky pod tímto číslem. Nedostali jsme žádné spodní prádlo a největší tragédie byly dřeváky. Ale to byly takové, jako jsou holandské, ty vydlabané boty s tou zvednutou špičkou a měly velice ostré hrany. Jenomže v Osvětimi je věčně bláto, prach, zima, tam je škaredý čas kdykoliv. V letě tam šílený vedro, to je taková planina a v zimě tam fouká a prší. A když máte dřevěné boty a noříte se do toho bláta, taháte nohu nahoru, v ten moment si rozederete nohy. Otevřená rána byla v Osvětimi největší hrůza, protože právě ty vši roznášeli potom flegmonu. A tu jsme měli všichni. Takto vybavená jsem přišla do baráku v táboře B2B. Nikoho jsem neznala, vůbec jsem netušila, kde jsem. Byli tam jenom palandy ve třech rovinách a tam leželi jacísi lidé, hlavy měli vystrčené ven a nic. Měla jsem hrozné štěstí, že ke mně přistoupila taková paní a řekla mi, že se jmenuje Sáva, že je srbská partizánka, že už je delší dobu v Osvětimi a že měla holčičku, jako jsem já, kterou poslali do plynu a že by se o mě chtěla starat. A řekla mi, že k tomu, abych přežila, potřebuju misku a motouzek. A já jsem na ní úplně nechápavě koukala a ona za chvíli přišla a donesla mi plechovou misku s provrtanou dírkou, s protaženým motouskem a řekla mi, že si to musím vždycky dát kolem boku a zavázat nebo kolem pasu, protože jinak by mi někdo ukradl. A když nebudu mít misku, nemůžu chodit ráno si pro kávu, což je eufemismus, to byla taková hnědá voda, ale byla teplá. A večer pro polévku, což byla stejná voda, ale zase jiné barvy. Byly tam brambory, brukve, nevím. A já jsem se k ní úplně tak jako přimknula a řekla jsem jí, že nevím, kde je maminka a že bych ji chtěla hledat. A ona byla opravdu duše něžná, protože když se mě zeptala, kde jsem nechala maminku, tak samozřejmě všemu rozuměla. A zajímavé je, že já jsem si myslela, že umím některé jazyky, ale že bych uměla srbochorvatsky, mě nikdy nenapadlo. Ale v té hrůze se všichni, jsme se uměli všichni se všema domluvit a rozuměli jsme si. Byly tam řekyně, které mluví jazykem, který není ničemu, co jsem já znala blízky. Ale do toho se zamíchala jidiš slova a nějaká slovanská slova a nějaká německá a nakonec ty základní věci, samozřejmě jsme se nebavili o literatuře, ale základní věci, které jsme potřebovali, teď můžeme jít na latrínu, teď jdeme na apel, prostě jsme se domlouvali. A mě opravdu svým způsobem zachránila ta Sáva, protože v táboře se neříkalo, že se krade, ale že se organizuje. A organizuje se tím způsobem, že někdo umře a ten měl misku. A ten, kdo přežil, tu misku veme a vymění ji s někým třeba za kousek chleba. Takže noví vězňové nemají šanci, protože než pochopíte vůbec tu hierarchii, která tam je, že na každém bloku je takzvaná bloková, které se většinou rekrutovali z polských nebo německých vězenkyň, které byly už před válkou za nějakou trestnou činnost, neli za vraždy, odsouzení k několika rokům vězení. A ta bloková ta byla absolutním pánem nad vaším životem a smrti. A ta Sáva se mi snažila vysvětlit, že celou noc je barák zavřený a abych se snažila se nepočurat. Protože ti, co jsou pod náma, to těžce snášejí. O dalších potřebách nemluvě. Ráno kolem páté se otevřely ty dveře, obrovské vlastně ne dveře, ale vrata toho baráku a všichni jsme povinně museli na latrínu. Tam se nesmělo dlouho setrvávat, protože tam stála zase dozorkyně a pokud někdo si ulejval, že dlouho čupí nad tím otvorem, tak ten to měl spočítaný. Takže se muselo honem honem. Voda netekla a toaletní papír nebyl, ale o takových věcech jsme ani nepřemýšleli, to nebylo podstatné. Potom se vydávala ta káva, na kterou jsme se všechny třepali, a pak byl apel. A apel bylo druhé neštěstí koncentračních táborů, protože museli nastoupit všichni vězňové a sečítalo se. Protože Němci měli obrovskou hrůzu, že by někdo utekl a že by se ven dostali informace. Takže dokud nesouhlasil počet, do té doby se stálo. Stálo se dlouho, protože byly ženy, které už nechtěly žít, lehly si pod tu madraci a opravdu tam nebyl veliký zázrak umřít, protože jídla bylo pomalu a kdo tam byl delší dobu, zákonitě k tomu závěru nežít je lepší, než se trápit přicházel. Takže pak nastoupili psi a ti vyčenichali ty mrtvoly, které ležely pod těmi slamníky. Tak ty museli pak vězni vynosit a tam, kde jsme stáli apel, tak tam se naskládali ty mrtvoly, sečetlo a teprve byl apel skončený. A pak se šlo na práci. Já jsem chodila ze začátku i se Sávou do pískovny. V pískovně byly vozíky, kterým se říkalo lory, na ty se nakládal písek a pak byla druhá skupina vězňů, která je tlačila někam. Já jsem ze Sávou pracovala u toho nakládání. Na konci každého dne nás taky sečetli a vždycky nás bylo míň. A teď vězňové, co zbyli, nebo co jsme furt žili, museli vždycky po dvou za nohy a za ruce toho, kdo nepřežil, nes do tábora. A u toho ta největší perverze byla, že u brány stála kapela vězenská, která vyhrávala melodie od Štrausových valčíků přes já nevím, co to. Vím, že hráli, co hráli, nevím. A takto jsme se vraceli. Následoval znovu apel a až skončil ten apel, jsme dostali takový kousek chleba s margarinem a polévku. A teď jsme závodili v tom, kdo má tolik duševní síly, že sní jenom tu polévku a že si ten chleba veme a že ho sní v noci. Tak takových nás bylo málo a zhusta se stávalo, že když někdo si ten chleba dal pod hlavu, tak ten, co ležel vedle něho, mu obkradl a snědl. Takže nebylo radno si nic moc schovávat. A závěr toho dne býval špatný, protože byly selekce. Ty selekce neskončily na té rampě, protože neustále vybírali takzvané muzulmany. To byli ti, co už vlastně měli jenom kosti a kůžičku. A pokud byly ty selekce a oblečení jsme byli, bylo to jednodušší, protože nebylo vidět, jak jsme hubení. Ale pak byly selekce, kdy jsme se museli svléct a u jedné té selekce vybrali Sávu. A ona samozřejmě věděla, protože venku stály nákladní auta, my jsme věděli, že ty nákladní auta vozí ty lidi nebo ty vězně rovnou k plynovým komorám a pak do krematorií. To bylo pro mě hrozný. To bylo pro mě tak hrozný, že nemůžu vypovědět, co jsem cítila. A mnohdy jsem uvažovala o tom, protože tam byly ženy, mě chránila u vozovkách. Má nevědomost. Ve 13 letech člověk asi neumí být tak zoufalí jako dospělí lidé. Ale ženy, kterým vzali děti, tak většinou chtěli skončit. A mohli skončit tím, že šli, říkalo se tomu, na dráty, protože ten ostnatý drát byl nabit vysokým napětím. Takže když přišla k drátům a sáhla na ně, tak já mluvím jenom o ženách, já o mužích nevím, proto ten ženský rod. Když ta sáva odešla, tak vím, že ve mně ta myšlenka tak se nějak prala s tím životem. Ale proto, že já jsem si myslela, že ta moje maminka přežila, protože některé ty vězenkyně byly laskavé a říkali ty, i ti, co šli na druhou stranu, někdy jim dojde plyn a někdy to nedělají, určitě se po válce s maminkou setkáš. A na tom apelu jsem si vymyslela pohádku, protože to bylo hodně v noci, já jsem se dívala na nebe a našla jsem si tři hvězdičky. A tak jsem si řekla, že to je vlastně takové poselství od Pána Boha, protože o existenci Pána Boha jsem jako dítě nikdy nepochybovala. A že tam ta jedna hvězdička je tatínek, maminka a já. A že dokud je vidím, takže do té doby je to v pořádku a že se musím snažit teda být naživu, abych se s nimi mohla ještě někdy potkat. Těžko odpovídám na otázku, když se mě lidé ptají, jak to, že jsi přežila. Tu otázku nenávidím, protože ona nemá odpověď. Já to nevím. Asi proto, že jsem s tou maminkou dělala tolik sport a že to tělo bylo teda zvyklé na nějakou námahu. Možná proto, že jsem byla vlastně děcko, které v hlavě nic nedomyslelo. Neumím na to odpovědět. Mám jenom jednu hroznou výčitku a jsem ráda, že ji sdílí všichni, kteří přežili, včetně mé ikony Elie Wiesla, nositele Nobelovy ceny, kterého potkal obdobný osud a byl jenom o rok starší a na rozdíl ode mě, která jsem šla ze Slovenska, on byl deportovaný z Maďarska a on píše, že se nikdy nesmíří s tím, že on přežil a ostatní ne. A proto bude do nejdelší smrti psát o tomto tématu a bude cítit absolutní povinnost, dokud je naživu, vydávat svědectví a o té věci mluvit. Ať to trvá různě dlouho, že my vlastně mluvíme za 6 milionů zabitých židovských obětí. Takže to je moje opravdu výčitka, to není vymyšlený. A vlastně to vím od všech, kteří přežili, že si říkají, jak to, že já ano a druhý ne. Jak to bylo spravedlivé, nebo jak to bylo nespravedlivé. Samozřejmě to nemá logiku, ta otázka, ale prostě nezbavíte se jí. Tak já se posunu ve svém vyprávění, jak se mi podařilo opustit Osvětim. Jednoho dne byl apel a přišel pán v koženém kabátě, v civilu a protože od malička jsem uměla dobře německy, tak já jsem rozuměla tomu, o čem mluví on s tou SSAčkou, která tam stála. On říkal, že si vybere Arbeitsfähige jako lidé schopné práce. A jen jsem to slyšela, a to jsou hnutí, které já neumím říct, proč jsem udělala. Jsem vystoupila z rady, koukla se na něj a řekla jsem, ich kann auch noch arbeiten, já ještě také umím pracovat. A ta SSAčka mě holí hnala zpátky do rady a ten pán řekl, nechte jí. Vybral asi 150 nebo nevím, prostě další děvčata. Jenomže jak jsme tak stáli bokem a vše skončilo, tak ty děvčata začala, nebo ty ženy, říkat, a co když to byla finta a my jsme byli vybraní do plynu a oni nás nechali v takovým zvláštním baráku 2 dny v absolutní nejistotě, jestli jdeme na tu smrt, nebo jestli budeme živí, nebo co se bude dít. Pak přišli, donesli každé z nás kousek chleba, kousek syra a nahnali nás do dobyčího vagónu, ale nedali nám nic k pití. Zatáhli se dveře, ty byly vždycky zablombované, takže jsme tam byli dobře hlídané a vlak se rozjel. A opět ten můj deficit, že já nevím, jak dlouho jsme jeli, ale vím, že jsme jeli dlouho a že byla největším problémem žízeň, protože samozřejmě ten chleba s tím sýrem jsme snědli. Takže byly děvčata, která prostě si vzala misku, vyčurala se a vypila to. Já jsem to nedokázala, prostě nemohla, chtěla jsem, ale nemohla. A v tomto stavu jsme někam dojeli, vyhnali nás ven a pršelo. A nevěděli jsme, kde se nacházíme, ale nahnali nás do velkého stanu, který byl sešitý provázky takovými hrubými. A těmi dírkami padaly kapky deště. A teď jsme byli opravdu jak zdivočelá masa a každá chtěla pro sebe tu kapku, která padala ze stropu toho stanu. No samozřejmě přišli jsme o všechny kapky, protože jsme se tak šťoukali, že teda náš boj byl marný. Pak jsme zjistili, že jsme v Ravensbrücku, což byl největší ženský koncentrační tábor v Německu. Ale to nebyla konečná stanice, oni nás tam poslali proto, že na frontě to už vypadalo všelijak a lidi z továren byli stahováni na frontu. Takže každá pracovní síla, dokud ještě žila, přicházela v úvahu jako náhrada po těch, co odcházeli bojovat. A tam jsem poznala dívku, která se jmenovala Ruth. Byla starší jak já, ale tak jsme se k sobě přiblížili a hrozně jsme usilovali, aby nás honem někam vybrali. A oni nás opravdu vybrali a poslali do pobočného tábora Sachsenhausen, který se jmenoval Genshagen, a tam se vyráběly letecké motory Daimler-Benz. A to už bylo opravdu mnohem přijatelnější, protože v Osvětimi nás deprimoval ten zápach a věčně šlehající plameny z komínu nebo dým z komínu, kde jsme věděli, že se spalují lidé. A tady jsme byli pod střechou. Oni nás sice zavřeli v noci do takových nějakých prostor prapodivných, ale byly tam taky palandy a žádný apel neprobíhal venku, protože ta výrobní hala byla tak velká a nás nebylo tolik, že jsme ráno se mohli postavit do řady, snadno nás počítali, věděli, že nám aspoň trochu musí dávat slušné jídlo, protože bez jídla to teda nejde. Co tam pro mě a pro Rudku bylo hrozné, že na vedlejších těch pryčnách spaly německé vězenkyně, takové už paní dospělé, a oni furt chtěli, aby jsme si k ním šli lehnout. A chtěli po nás tak jako se přibližovat. A my jsme se šíleně s tou Rudkou drželi dohromady a opravdu jsme se uchránili, ale až do konce války a dlouho po válce já jsem nevěděla, že existují na světě lesbické ženy. Ale ten boj s nimi, to věčné napětí, aby na nás nemohli, bylo hrozné. A já si myslím, nebejte Rudky, že jsme byli spolu, takže by nás k tomu byli přece jenom přinutili. Někdo si myslí, že kdo byl na těch pracích venku, že to bylo terno. Terno to žádné nebylo. Trpěli jsme hrozným strachem, aby jsme odpovídali představám těch, kteří stojí za námi a hledí, jestli pracujeme dobře nebo ne. Povzbuzující bylo to, že se blížila fronta a že bylo hrozně moc náletů. A když byly nálety, oni šli někam do bunkru a my jsme zůstali tam, kde jsme byli. A psychologie takto týraných lidí je úplně logická. My jsme si strašně přáli, aby začaly padat bomby. My jsme věděli, že jsme ohroženější, ale jsme si řekli, ano, my umřeme, ale oni umřou s námi. Tentokrát nebudou oni ti vyvolení, kteří o nás rozhodují, oni prostě skončí jako my. Nestalo se, bomby padaly všude kolem, na nás nepadly. A po nějaké době nás naložili do autobusu a odvezli do Sachsenhausen, protože Genshagen byl pobočný koncentrační tábor Sachsenhausen. Tady jsme zažili první lidské gesto, že tam byly balíčky Červeného kříže s potravinami, a oni věděli, že nás budou evakuovat, že půjdeme na ten takzvaný pochod smrti, protože jak se blížila fronta, tak oni byli tlačeni časem, tak oni tyto balíčky nám rozdali. Což bylo špatně. Protože v tom balíčku například bylo máslo s burskými oříšky. Já jsem byla tak strašně slabá s tou Rutkou, že my jsme si lehli, dali jsme si ty krabičky pod hlavu, usnuli jsme, někdo nám to ukradl. Ale ty bojovnice, statnější, to skoro všecko snědli a umřeli, protože dostali uplavici. Ta střeva, která nebyla zvyklá na nic jiného, než na nějaký šlichty, maximálně na polévky a na margarin, tak prostě ty holky vlastně byly v podřepu neustále, pak byl pochod smrti, oni nemohli jít a většina z nich nepřežila.